Halo semua, selamat datang di podcast saya. Ini harus kita bicarakan. Hari ini topiknya adalah hubungan seksual sebelum nikah. Dan kebetulan saya ada teman saya yang ikut juga di podcast ini, namanya Mawar. Halo Mawar.
Halo.
Ya, jadinya kami berdua akan membahas hubungan seks di luar nikah dan lain-lainnya. Jadi untuk episode ini kita akan lebih ke tanya jawab dan sharing, mungkin lebih banyak ke sharing dan bertanya-tanya soal kehidupan. Jadi Mawar, apa yang Anda ketahui tentang seks di luar nikah?
Seks di luar nikah secara definisi yaitu hubungan seks yang harusnya dilakukan oleh suami istri tapi kita lakukan sebelum menikah.
Nah iya itu, dan kebetulan aku lihat-lihat dari hukum di Indonesia sih secara hukum belum ada ya, kecuali RUU yang gak tahu jadi atau enggak tuh dituinnya soal lebih ke kumpul kebo. Dan kan untuk hukum yang lainnya, perzinahan itu tuh lebih ke pasangan suami istri yang selingkuh, jadi bukan pasangan yang selama dia tidak menikah atau punya suami atau punya istri ngewe di tempat-tempat, harusnya mereka tidak bisa dipolisikan. Karena itulah, jadi hukum di Indonesia agak membingungkan. Tapi kalau misalnya salah, nanti tolong koreksi saya.
Saya juga nggak tahu apa-apa kok.
Itu cuma dengar-dengar. Soalnya kan ada RUU KUHP yang mau di, yang nggak tahu ya dia atau enggak sih itu, yang macam-macam, yang mulai dari aborsi itu nggak boleh, yang seperti koet seandainya itu lolos, podcastnya akan dihentikan dan dihapus karena kita membicarakan seks dan kita bukan orang yang profesional di bidangnya.
Kita kan anonimus, jadi ya semoga aja kita nggak kenapa-kenapa.
Ya kamu kecil, iya aku kan enggak. Jadi ya untuk seks luar nikah ya, tapi sebenarnya sih kalau saya pribadi ya, seks luar nikah itu bagus sih, karena bisa mengetahui lebih dalam pasangannya, apakah dia ini sebenarnya cocok dengan dia secara mental dan seksual. Soalnya kan kadang banyak kan orang yang cocok cuma karena ngomong-ngomong sekitar, tapi pas ngewe ternyata nggak cocok. Banyak banget aku kenal teman-temanku kayak gitu.
Aku setuju juga sih, jujur sama kamu. Menurut aku, dosa itu sesuatu yang sangat personal antara suatu individu sama, I don't know, Tuhannya. Jadi, menurut aku, seks sebelum nikah itu, well, terserah orangnya mau mereka ngelakuin apa enggak. Tapi di sisi lain, balik lagi kayak yang kamu bilang, emang itu bisa bikin lebih kenal pasangan lebih jauh dan bahkan bisa bikin mengenal diri kita juga gitu. Like, aku gak mau ke nikahan aku, terus aku gak tahu harus ngapain, aku bingung. Atau enggak, aku nggak mau, aku malahan ujung-ujungnya berasanya berasanya diperkosa. Tapi di sisi lain, aku tahu kalau misalnya aku beneran punya prinsip dan beneran nggak mau ngelakuin seks di luar nikah, mending aku ngelakuin dan aku tahan sama prinsip itu. Karena kalau kepaksa, it's probably worse than doing sex luar nikah, which is sex di luar nikah itu not a bad thing like at all.
Iya sih, aku setuju sama kamu. Dan aku jadi ingat ada cerita, aku pernah lihat online ya. Ini soal agama, jadi dia tuh karena, ini tentunya gak ada hubungannya sama seks di luar negeri, nikah. Cuma karena kebetulan dia tuh kayak terlalu didoktrin agama dari kecil, bahkan saat dia untuk seks aja dia akan merasa bersalah.
Kalau aku ada cerita, teman aku, dia mirip kasus teman kamu yang dia sangat amat didoktrin dengan agama dari dia kecil. Tapi jadinya begitu dia jauh dari orang tuanya, dia malah lepas kandang gitu. Ibaratnya dia kerjaannya seks atas bawah kiri kanan sana sini. Jadi malahan dia, menurut dia seks itu pelarian dari semua doktrin yang dia udah capai.
Iya tuh bisa gitu juga. Itu rata-rata terjadi di keluarga atau di masyarakat yang terlalu mengekang anaknya, seringnya jadi kayak gitu.
Ya, betul kok.
Selain itu memang sih karena itu topik jadi sangat tabu di Indonesia, sehingga ya untuk membeli kondom dan lain-lainnya agak susah. Tapi lucu, kadang-kadang lucu juga soalnya aku punya temen, jadi dia tuh bentuknya tuh lah kayak anak kecil, tapi dia udah menikah, udah 20 berapa tahun. Jadi ya setiap dia pergi beli kondom ya kayak orang-orang ngeliatin dia aneh gitu, nih anak mau ngapain beli kondom gitu. Cuma ya gara-gara itu juga sekarang seks di luar nikah dianggap tabu. Untuk hal kontrasepsi dan sexual education dan juga juga soal kayak masalah penyakit kelamin tuh, jadi orang nggak tahu itu masalah padahal.
Menurut aku selain untuk kontrasepsi yang bikin tabu di Indonesia itu adalah karena negara kita kental banget urusan agama dan tradisi. Jadi begitu ada apa-apa pasti langsung dilihat dosa. Bisa termasuk ketika lagi pengen beli kontrasepsi gitu. Dan balik lagi kayak yang kayak kata kamu bilang, di Indonesia juga jadi gak banyak kenal banyak alat kontrasepsi gitu. Kayak mungkin paling common di Indonesia ya kondom gitu. Cuma kan ada juga pil, spiral, atau yang disuntik, atau yang perban gitu-gitu.
Kalau yang kamu bilang yang pil, suntik, spiral tuh masalahnya agak susah karena harus ke bidan. Dan bidan di sini, bidan atau dokter di sini kan belum tentu mau ngasih kalau ditanya belum udah menikah atau belumnya. Tapi sih emang aku pernah dengar ya, ada kayak mahasiswa kebidanan yang pakai buat dirinya sendiri. Jadi ya harus emang harus dari orang yang punya background medis yang ngerti soal kayak gituan. Kalau orang awam ya nggak ngerti sama sekali. Kayak makanya bedanya kalau di sana sama di sini. Di sini aku keinget soalnya aku ada teman yang orang Perancis, dia tuh umur berapa, begitu dia akil balik dia langsung mamanya langsung bertanya soal di kehidupan seksual dia dan lain-lainnya, akhirnya mah dibawain untuk pakai pil KB. Itu sih menurutku bagus karena menghindari hamil di luar nikah.
Setuju. Setuju sekali.
Nah, untuk kamu apakah ada cerita lain?
Kayaknya kalau urusan seks di luar nikah ya patokan aku cuman itu sih, itu beneran kepercayaan masing-masing dan harus kesepakatan dua belah pihak. Dan mungkin yang bikin agak berat atau aneh buat orang-orang yang gak pengen seks di luar nikah karena mungkin mereka mikir kayak ya kalau misalnya gue pengen have sex ya itu harus sama orang yang gue sayang atau orang yang nikah gitu. Kayak ya urusan nikahan, pernikahan dan gimana Indonesia amat sangat nge-apart society buat nikah itu juga termasuk salah satu alasan kenapa seks luar nikah itu sangat amat tabu. When at the same time kita semua cowok-cowok masturbasi and it's basically almost the same thing as seks luar nikah gitu. Kalau lihat dari Quran atau Alkitab atau apalah.
Nah masalahnya itu, cuma kan kok di bagian coli, di Indonesia sendiri coli untuk lelaki udah terlihat tabu ya, udah tidak enak banget dilihat. Apalagi coli wanita, kalau coli wanita ketahuan coli hancur dunia, bisa-bisa orang tuanya. Ya karena itu juga lah, tapi ya lucunya ya orang-orang seks di luar nikah yang di Indonesia, nah aku tahu tuh ya ternyata ya pasti di kos-kosan, kalau nggak di mobil. Soalnya kan mereka tinggal bareng orang tuanya ya rata-rata.
Iya, dan jujur ada beberapa teman-teman aku yang orang tuanya menerima gitu pacarnya nginep di rumah mereka, tapi itu kayaknya 1:3, 1:5, bahkan masih termasuk jarang gitu, including orang tua aku.
Iya, aku tahu soal aku juga. Soalnya orang tua aku juga ya, kok misalnya aku nginep di rumah temanku yang cowok lah, padahal kan dia cowoknya tuh benar-benar nggak ada niat apa-apa, tapi pasti dilihatnya negatif. Padahal nggak terjadi apa-apa juga selama semingguan. Cuma kan orang tua pasti udah panik segala dan akhirnya aku bilang aja cowoknya gay, padahal nggak gay.
Menurut kamu? Tadi kan kita gak bahas masturbasi wanita. Menurut kamu masyarakat di Indonesia atau bahkan orang-orang di sekitar kita lebih ngelihat aneh kalau cewek seks di luar nikah atau kalau cewek masturbasi?
Nah, kita bisa lihat dari double standard di Indonesia dulu. Masalahnya kan kalau di Indonesia itu cewek yang punya keinginan seksual aja sudah dilihat negatif. Jadi ya cewek yang masturbasi itu juga pasti dilihat negatif, walaupun gak senegatif cewek yang seks luar nikah. Cuma ya coba kamu bayangkan, ini coba dibayangin aja ya. Jadi kalau dibayangin kayak ada keluarga sederhana, tiba-tiba mamanya buka pintu kamar anaknya, anaknya lagi ngangkang dan mencoba memainkan vagina. Apa yang ibu itu akan lakukan?
Ibunya juga pasti marah-marah, beda kalau misalnya mungkin ketahuannya cowok yang lagi coli mainin titiknya gitu, kayak oh okay, dia lagi coli. Kalau cewek kayak kamu ngapain, like do you want to ruin yourself darah.
Makanya kan tuh benar-benar agak double standar Indonesia tuh kerasa. Soalnya kok cowok lagi coli pasti ibu cuma ya udahlah, emang namanya juga cowok. Tapi seandainya dia lihat cewek lagi coli dan dia pikirin pasti ini anak kerasukan setan mesti diruki ya.
Kembali lagi kalau misalnya urusan wanita, banyak banget hal yang apapun yang misalnya kita lakuin, misalnya kita dulu kita balet lah jadi banyak split, abis itu misalnya kita naik sepeda, selaput darahnya mungkin, aku gak tahu pasti, mungkin kamu lebih tahu, selaput darahnya kan mungkin bisa ya sobek atau apa, dan pasti itu langsung dituduh udah seks luar nikah. Heck, bahkan orang yang gak bisa dicek selaput darahnya atau apa aja, misalnya kelihatan dari, I don't know, cara jalannya, cara dia berpakaiannya, cara dia ngomong gitu, kayak gimana orang-orang Indo bisa mikir dia itu bitch apa enggak, pasti langsung dituduhnya, wah dia pasti udah ngewek nih.
Nah makanya kan aku juga dulu pernah dengar kayak ibu-ibu tuh ngomong kalau anak-anak gadis jalannya ngangkang-ngangkang, orang-orang tuh pasti banyak bilang, ih itu pasti udah gak perawan lagi, itu pasti udah gak perawan lagi. Nah makanya itu rata-rata orang, kamu tahu kan kalau misalnya mau menikah dengan polisi atau tentara tuh biasa dicek-cek keperawanannya. Jadi dokter buka baru agak dituil-tuil gitu di bagiannya buat ngeliat apakah selaput darahnya masih ada atau enggak. Nah aku juga, dan juga ya kadang juga ada orang kalau ngewe pada malam pertama atau apa baru syok karena istrinya gak berdarah. Padahal ya selaput darah, kalau kalian benar-benar, kalau mereka benar-benar hati-hati dan jelas saat ngewe pertamanya, selaput darahnya itu nggak bakal bisa berdarah, wajar nggak berdarah.
Iya, aku juga ada teman yang ngalamin kayak gitu, dia nggak berdarah sama sekali, padahal itu first time dia.
Iya, itu karena emang selaput darah itu kan dari awal udah fragile kan, dan juga selaput darah itu punya berbagai macam bentuk, nggak cuma satu doang. Kalian pasti awalnya kalau awal-awal mikir tuh pasti selaput darah itu tertutup semuanya gitu kan. Nah padahal berbolong-bolong, kadang udah bolongnya udah nyaris sebolong semua. Dan selaput darah tuh walaupun kalian dibilangnya hilang setelah malam pertama, selaput darah tuh akan terus ada sampai dan benar-benar hilangnya tuh saat kalian melahirkan.
Tapi menurut aku juga itu masalahnya, orang Indonesia terlalu terpaku kalau you lost your virginity itu berartinya selaput darah lo hilang gitu, kayak nggak iya. Tahu kenapa selaput darah yang bahkan ada di dalam vagina kita masing-masing sebagai perempuan itu jadi alat pacuan gitu, like it's not like you can check it anytime, terus kayak lo bahkan gak kenal orangnya lo bisa ngejudge orang ya gitu. I mean like jujur kayak fine, orang yang terlalu fuckboy atau yang terlalu hypersex, kerjaannya pengen ngewek kiri kanan atas bawah, ya ada sisi negatifnya gitu. Cuma kayak, just because someone's doing seks luar nikah, bukan berarti orang itu seburuk apa yang ada di kepala mereka gitu.
Ini aku mau cerita, aku lihat ini baru aja kalau gak salah tadi siang di sebuah Facebook ya, di post Facebook ya, yang kayak kamu bilang itu kan, orang kayak ngejudge, ini orang bitch, ini orang fuckboy, ini orang apa, hobi yang ngewek kemana-mari. Dan kan ini gue cerita yang bener-bener, gue gak bohong, ini bener-bener gue lihat di post Facebook, jadi bukan buatan gue, bukan karangan gue. Jadi ada orang,
ngomongnya gue, aku
suka-sukaku.
Oke, udah, maaf motong.
Jadinya aku tuh liatnya kan dari sana, dia tuh ditulis bagaimana dia kecewa soalnya pasangannya tuh belum, udah tidak perawan. Abis itu komentar temannya malah bilang, ya udah kamu kalau misalnya kayak gitu kamu cerain aja, kamu nikah lagi cari yang perawan. Setelah puas, abis itu kamu gak mau lagi, kamu cari lagi yang baru, cerain, cari lagi yang baru, cari lagi yang perawan. Dan kadang-kadang main di bawah umur itu ya, itu adalah salah satu caranya yang penting supaya kamu bisa dapat perawan. Kadang-kadang apa keperawanan tuh jadi sesuatu yang sangat aneh di Indonesia menurutku.
Keperawanan kayak menjadi sisi patokan buat orang-orangnya gitu sih sebenarnya, padahal kayak let's say cowok-cowok juga pasti lah yang pada seks di luar nikah, but well I don't know, karena kita udah kebiasaan mungkin ya, kalau ke topik feminis kayak cowok lalu di atasnya cewek lah, apalah di sisi lain cowok titit gak bisa dicek kayak ada selaput darahnya apa enggak lah kayak cewek, which is not fair gitu. Kayak kalau misalnya mereka bisa seks luar nikah kiri kanan atas bawah, kenapa cewek dilihatnya beda gitu, walaupun kategori brengsek fuckboy atau fuckgirl ya mungkin sama.
Ya Ya untuk kategori brengsek kan sama aja. Mm-mm. Cuma ya kita, gue juga bingung sih. Karena emang dari udah bener-bener dari zaman bahulanya ya, dari zaman sebelum Masehi dan lain-lainnya, emang untuk menikah atau wanita, wanita itu dihargainya cuma dengan adalah keperawanannya dia dan bagaimana dia bisa memasak dan lain-lainnya, cuma itu aja. Karena ya itu nggak tahu, itu kalau emang harus di pengen distudiin, pengen dilihat tuh pasti lama, harus cari ke orang yang ngerti soal sejarah dan lain-lainnya. Dan juga dan tergantung daerah juga, kadang-kadang malah daerah yang kayak boleh istrinya banyak dan lain-lainnya. Jadi lah intinya keperawanan wanita itu ya serba susah
dan bisa diperjualbelikan. Dan sama kayak buku, lupa judulnya apa, yang karena cewek ini atonement jadi ditulisin huruf A di bajunya atau di jidatnya, jadi dia langsung dicap, which balik lagi ya guys do that too gitu.
Nah iya, padahal ya aku pas SMA aku ingat banget teman-temanku sering jajan di daerah pelacuran ya, sering banget mereka jajan. Baru mereka juga ada yang kayak bahkan yang dari pesantren-pesantren aja mereka jajan. Itu yang aku kadang-kadang mikirin, ya sudahlah gitu. Nah
tapi sebenarnya seks di luar nikah itu pertanyaan yang amat sangat sangat amat tabu dan berat kalau misalnya urusannya ke wanita sih. Soalnya mungkin kalau ke cowok fine, oke, itu berat juga kalau di Indo, cuman kayaknya kalau buat cewek lebih berat karena beban moral cewek lebih banyak.
Iya. Kayak gue ada teman kan, temanku tuh awalnya dia kayak merasa ya seks luar nikah tuh ya biasa aja. Aku juga mau coba, ya akhirnya dia coba. Tapi hari pertamanya dia setelah seks itu dia kayak yang dia rasakan tuh adalah kayak penyesalan. Bukan penyesalan karena dia ngelakuin seks ya, tapi kayak gimana, kayak guilt yang nggak bisa dijelaskan gitu. Nah kenapa? Pokoknya dia tuh merasa bersalah. Dan ya setelah dipikir-pikir mereka bersalahnya tuh lah karena doktrin agama.
Dan balik lagi makanya kalau seks luar nikah, not even luar nikah, seks apapun itu, even kegiatan seks yang gak nyampe ngewek gitu, harus dilakukan secara consent menurut aku. Karena kalau enggak jatuhnya pemaksaan atau dia nyesel atau rape. Kalau menurut kamu, misalnya kamu nanti nikah sama orang Indonesia, terus dari situ kamu udah sayang banget sama dia, terus orang ini dia pengennya kamu perawan, dia taunya kamu perawan tapi ternyata enggak gitu, kamu pernah seks luar nikah, apakah kamu akan jujur sama suami, calon suami kamu atau bahkan udah jadi suami kamu atau enggak?
Sebelum jadi calon ya masih jujur sih, soalnya kalau misalnya kamu enggak jujur di saat kayak gitu, kamu simpelnya sih kejujuran tuh ada salah satu hal yang penting untuk orang yang menikah. Karena kalau enggak ada kejujuran, kalian ya bisa saling percaya dan lain-lainnya. Jadi ya pasti kalau aku jadi orang itu, aku pasti bakal udah bilang dari dia sebelumnya, aku bukan perawan, jadi tergantung kamu maunya apa.
Setuju.
Soalnya setuju. Menurutku sih agak bullshit juga kalau nilai perempuan cuma dari perawannya. Banyak itu. Kayak misalnya kurang lebih kayak menilai wanita dari apakah dia sudah menikah atau enggak. Walaupun tuh wanita itu benar-benar sukses dimanapun, tapi kalau endingnya mereka dia belum menikah, pasti tetap dijatuhkan kok di Indonesia.
Bahkan kalau misalnya udah menikah pun tiba-tiba jadi janda, masih terlihat aneh di Indonesia.
Ya contohnya janda, kalau janda tuh yang pasti yang dijatuhin kan wanitanya kan, yang gak ada yang mempertanyakan lakinya tuh ngelakuin apa sampai mereka cerai.
Betul, dan kembali lagi ada lagi kayak berarti dia sudah gak murni.
Iya, dan cari,
walaupun dia melakukan itu pas dia masih nikah.
Dan janda untuk mencari pasangan lagi di Indonesia tuh susah, susah banget.
Betul.
Soalnya tuh ada kenalan yang janda, padahal dia nikahnya cuma setahunan aja, dan nyari pasangan lagi susah setengah mati, dia cari terus padahal.
Beneran kalau nyari pasangan harus orang yang udah bisa kita percaya banget dan bisa nerima kita apa adanya sih.
Memang.
Termasuk pengalaman-pengalaman seks kita yang belum menikah.
Ya itu yang wajib pasti. Nah selain itu juga, terus sih aku pengen cerita lain-lain, tapi katanya gak ada hubungan sama topik ini, jadi kita lanjutin aja. Ya, jadi intinya seks luar nikah tuh lebih condong ke apakah kamu mau, apakah kamu yakin, apakah dengan kepercayaanmu dengan agama menurutmu terus apa itu baik-baik saja. Soalnya bahkan karena agama, ada orang yang bahkan setelah, kok gak sih, udah bilang sebelumnya kali ya, yang bahkan dia tuh beragama dengan sangat, dia didoktrin dengan luar biasa, sangat beragama, dia menikah sama cowok dan dia gak pernah mendapatkan kepuasan seksual, yang ada setiap dia melakukan hubungan seksual dia merasa bersalah.
Oh iya, kamu udah bilang itu di awal-awal.
Iya, maaf saya ulang lagi.
Silahkan di-cut nanti.
Kalau ingat di-cut, saya cut. Kalau nggak diingat, ya silahkan kalian nikmati saja apa yang kuulang-ulangin ini.
Padahal, iya, kalau dipikir secara logika, legally secara hukum, dan bahkan legally di mata Tuhan, mereka udah nikah. Jadi harusnya dia nggak usah mikir aneh-aneh atau berasa salah lagi, kan?
Iya, cuma ya bagaimana dia udah didoktrin dari dulu merasa kalau hubungan seksual itu hanya semata-mata untuk membuat anak. Dan kan jadi dia kalau misalnya mendapatkan kepuasan atau orgasme dari seksual, dia merasa bersalah jadinya.
Dan dia mungkin merasa kotor jadinya.
Iya. Sebenarnya sih aku pengen loh bikin kayak sex education, pengen di podcast selanjutnya kayak sex education, ngajarin bagaimana cara ngewe yang baik dan benar. Karena banyak sekali lelaki ngewe dengan asal sodok. Tapi ya aku jadi agak-agak sangsi apakah mereka mau mendengar.
Menurut aku gak ada salahnya dicoba. Sangat amat tidak salah untuk dicoba.
Ya cuma itu sangat eksplisit sih jatuhnya. Jadinya ya seperti yang ini benar-benar untuk pertama kalinya aku bikin podcast dan aku ngerasa ini bukan eksplisit karena aku lagi ngobrol sama kamu ya, jadinya kan nggak terlalu vulgar seperti biasanya.
Kalau kamu pengen bikin yang urusan laki-laki ngewe dengan baik dan benar, silahkan ajak collab semua orang yang kamu mau biar banyak kesaksian dan pengalaman dan pesan.
Iya sih, soalnya kayak aku cerita sama ada temanku kemarin kan, yang kita ngomongin sedikit soal online dating. Ya online dating nanti akan jadi topik di beberapa episode selanjutnya.
Setuju.
Ini promosi. Jadi kalian dengerin terus ya. Nah untuk dia cerita juga ya, walaupun jadi kepuasan seksual itu tetap aja sama walaupun orang tuh hetero atau gay, itu sama aja tetap.
Dan harus dari dua belah pihak.
Iya, seperti podcast saya yang sebelumnya, konsen seksual, seksual konsen. Ingat, walaupun kalian sudah pacaran, udah menikah atau deket-deket, kalau pasangan satunya nggak mau, jangan
dipaksa. Jangan dianggap kayak barang pasangannya.
Ini kita waktu masih ada banyak, jadi kita mau bahas apa lagi?
Oh, bukan udah 15 menit ya? Harusnya udah 21 menit gak sih dibanding ditambah sama yang pertama-tama?
Ntar bayang di cut, Neng. Jadi masih agak-agak tambah-tambahan dikit.
Oh iya, apalagi
jadi
ya?
Kamu ada pengalaman apa? Pengalaman teman tuh apa?
Kalau seks luar nikah terakhir, pengalaman temanku bilang banyak yang kondomnya jebol. No idea how that happened, tapi banyak banget teman-temanku yang akhir-akhir ini kondomnya pada jebol.
Kondom jebol tuh bisa dikarenakan banyak hal ya. Salah satunya ukuran yang nggak pas, atau pas lagi terlalu banyak gesekan pas lagi ngeweknya. Tapi banyaknya karena pas pemakaiannya salah. Jadi kan kondom tuh kan harusnya kamu pakai, kamu sisakan sedikit, kamu tarik sedikit abis itu buat nyisain tempat di depannya. Nah kadang orang kalau nggak ngelakuin itu kondomnya bakal jebol. Dan kalau misalnya kondom lain, seingatku juga kalau aku baca ya keringnya karena ukuran salah itu pasti. Jadi kalau kamu ukuran dasarnya cuma S ya, jangan kempaksa kamu pakai XL, longgar nanti masuk ke UGD. Banyak kejadian kayak di UGD cuma buat ambil kondom yang kemasuk di vagina nggak bisa keluar.
Nah, kayaknya beneran sebelum seks luar nikah harus banget udah tahu alat-alat kontrasepsi dan yeah, cara pemakaiannya yang baik dan benar.
Iya, yeah, itu benar.
Daripada berujung misalnya kamu gak pengen hamil duluan atau kamu pengen hamil tapi gak hoki-hoki, I don't know.
Tapi kalau seandainya kalian gak mau hamil, kalian cuma ngewe karena kalian suka-suka dan pengen menikmati hidup, ingat setelah ngewe kalau kalian gak kondomnya bocor, kalian langsung pergi ke apotek minta pil setelah ngewe. Gak tahu namanya yeah, apa di Indonesia.
Ya gugur, I don't know. Enggak deh, enggak.
Aku gak tahu sil apa. Cuma ya kata kakakku. Kakakku kan waktu itu pernah, kebetulan kakakku dokter dan kita diskusi kan soal kayak gitu. Soal soal pil KB dan lain-lainnya, ya dia tuh sih nggak rekomendasi pil KB untuk orang yang belum nikah. Jadi ya kalau misalnya kalian sengewinya tiap hari, lah mending pakai kondom. Kalau kondomnya bocor, minum pilnya yang setelah pil yang one day atau apalah, masih cari dulu namanya di Indonesia apa. Soalnya untuk hormonnya lebih bagus. Soalnya kan satu kayak hormon terus, dan kan satu tuh cuma hormon sekali, lebih banyak. Jadi lebih agak lebih bagus daripada kamu minum pil hormon tiap hari, terutama buat kayak orang yang banyak masalah. Soalnya pil hormon, pil KB itu banyak bikin masalah betulnya.
Mulai main, dari kanker, main banget dengan hormon, nafsu makan, feeling.
Enggak semuanya. Tuh aku pengen bilangnya soal kanker.
Oke, aku mainnya itu.
Baru ada yang penyumbatan darah itu bisa lebih kena dari kalau lebih poting, persentasenya lebih tinggi jika kamu pakai pil KB.
Karena kalau pakai pil KB mensnya enggak selancar biasa. Well, siklusnya lancar, cuman darahnya enggak sebanyak yang biasa, jadi mungkin itu it's not good for your body as well.
Aku nggak tahu yang kurang itu, aku taunya itu lebih tingkat kemungkinan kamu dapat kankernya lebih banyak, baru berat badan naik, moodmu jadi hancur-hancuran. Variasi sih, cuma ya kalau nggak ada pilihan lain ya kenapa tidak gitu aja.
Ya, yang penting aman, safe sex. Dan kembali lagi, aku ada temanku yang dia amat sangat berprinsip, dia nggak pingin seks di luar nikah. Tapi jadi yang dia lakukan adalah dia tetap foreplay di sebelum hari pernikahan, dia tetap blowjob, grepe, dan lain-lainnya, fingering gitu.
Itu sih jatuhnya bukan ngewe tetap, tapi ya kurang lebih sama aja ya, dosa-dosanya sama aja tulnya.
Bahkan ada teman aku yang dia nggak pengen seks pernikah tapi mereka anal.
Nah soalnya banyak, itu banyak banget, terutama di kaum muslim dan di kaum yang aku bilang muslim tuh belum tentu muslim Indonesia ya, itu juga muslim-muslim yang di muslim timur, yang di daerah Arab-Arab tuh ya juga banyak kayak gitu. Mereka gak mau nikah, mereka gak mau supaya keperawanan hilang, tapi malah jadi anal.
Padahal setahu aku, aku gak tahu sih, aku bukan agama banget-banget, cuman setahu aku kalau misalnya praktik lewat pantat lebih dilihat dosa, dan secara kesehatan aku nggak tahu itu lebih baik apa lebih kotor atau gimana gitu.
Aku untuk kesehatan aku cuma bilang itu untuk sesuatu yang keluar. Jadi emang orang-orang suka anal katanya karena soalnya lebih sempit.
Iya, lebih ketat.
Lebih gitu. Sempit ketat. Cuma kan preparationnya banyak.
Dan lebih sakit ibaratnya.
Sakit dan aku punya cerita, jadi mama aku dulu punya pasien tiba-tiba datang dengan masalah di mana kalian tahu kan anus dengan vagina itu ada membran di antaranya tipis. Nah, pasiennya itu masih muda, masih anak SMA, SMP kalau nggak salah, itu membran di antaranya bocor bolong.
Oh.
Jadi saat dia mengeluarkan berak tinjanya lewat keluarnya lewat vagina saking bolongnya itu.
Oh my god.
Itu tuh ya karena dilakukan karena seks yang terlalu keras.
Oh my god.
Ya nggak apa-apa. Itu aku aja pas pertama kali dengar gitu. Aku pertama kali dengar pas SMP. Jadi ya emang gitu. Jadi ya untuk orang yang sangat suka anal, mohon hati-hati, jangan terlalu dipaksa.
Dan kebanyakannya
tuh fragile.
Tolong kalau kalian juga sama-sama mau, oke? Dan banyak-banyaklah
lubricate.
Iya, itulah yang buat ngelancarin titik masuk.
Iya, tolong sebanyak-banyaknya. Ingat, tidak ada kata yang terlalu basah.
Tidak ada basah kurang. Daripada tidak aman.
Lebih baik kebanyakan pelumasnya daripada nggak ada, soalnya kalau nggak ada sakitnya luar biasa.
Amat sangat.
Apalagi terutama untuk lelaki yang asal sodok.
Iya, tapi apakah menurut kamu anal itu bisa dikategorikan sebagai seks luar nikah yang bisa dilakukan pertama kali sebelum seks di vagina?
Biasanya aku kalau ketemu orang kayak gitu, aku bilang, kamu bodoh ya?
Aku setuju.
Soalnya itu lebih sakit. Dan juga untungnya rongganya bisa kembali normal, cuma ya tetap aja sakit. So, aku pernah tanya kepada temanku yang gay, apakah saat kamu kentut sekarang kamu udah gak bersuara lagi kentutnya? Abis aku dimarahin. Kata dia tetap aja balik normal soalnya kan rongganya. Jadi lah, kalau menurutku pribadi sih anal tuh udah termasuk seks di luar nikah.
Iya, menurut cuma aku ya, juga.
Cuma
hanya
ya,
beda lubang. Tapi intinya ya, untuk kalian ya, para wanita, ya itu titik tetap masuk ke badan kita gitu loh. Dan buat itu cowok ya, titik kalian tetap masuk ke badan tuh cewek. Jadi
cowok ya, mereka senang. Buat cewek ya, mereka just, antara ada yang senang sih dengan kayak gitu. Cuma ada juga yang gak senang tapi maksain diri.
Tapi itu kembali lagi, itu bukan salah satu cara untuk menghindari seks luar nikah. Karena yeah, you're still in that category.
Baru by the way, ini mau intermezzo dikit, aku cerita ya.
Ya.
Aku punya teman. Jadi mereka berdua itu, mereka dulu tuh pacaran lama setahun kan. Jadi udah mulai petting dan lain-lainnya. Tapi gak pernah penetrasi, biasanya tetap foreplay aja. Suatu hari mereka tuh makan ricis yang mana dan panasnya luar biasa ya. Terus ya, sampailah mereka ke kosan si cewek dan mulai agak-agak horny dan mulailah foreplay. Si cowok kan ngilingus dong, alias memasukkan lidah ke vagina. Itu bekas makan ricis. Ceweknya teriak-teriak kepanasan. Sakit.
Aduh, pedesnya
itu. Saking pedesnya itu terkena ke vagina dia. Gak tahu endingnya gimana. Anaknya masih baik sampai sekarang kok. Vaginanya gak apa-apa.
Iya, tapi tetap aja pas ngerasain. Well, apa ya, menurut kamu, apakah seks luar nikah itu sesuatu yang harus disiapkan, benar-benar siapkan? Atau itu sesuatu yang yaudah just do it, go with the flow. Kayak kita bisa lakuin ini, kita ada connection gitu.
Ya intinya sih gimana ya, aku kurang ngerti pertanyaan kamu dan jepi aku jawab aja sesukanya.
Golang. Menurut kamu seks luar nikah, apalagi orang-orang yang baru have sex for the first time, apakah itu sesuatu yang harus disiapkan matang-matang, kayak harus ada momen yang pas, dekor yang pas, ambience yang pas, atau itu sesuatu yang kayak ya udah kita lakuin aja gitu, kita lihat aja gimana?
Aku sih lebih condong ke yang mempersiapkan dulu, apakah mempersiapkan mental, terutama kan mentalnya siap atau enggak, dan mempersiapkan kedepannya. Dan ya bukan berarti masih kayak dekornya kenapa dan lain-lainnya, cuma lebih kalau aku bilang persiapan, lebih persiapan ke mental ya, biar dia tidak menyesal abis itunya. Soalnya kan banyak orang kayak menyesal, oh, aku menyesal telah tidur sama dia dan lain-lain gitu. Itu agak-agak ya salah kamu sendiri. Kamu harus mempersiapkan mentalmu sebelumnya. Kamu udah mempersiapkan kalau sadar kamu melakukan ini, kedepannya kamu bakal gimana. Jangan jadi kayak cewek-cewek yang banyak gak mau putus sama pacarnya gara-gara pacarnya tuh dia adalah lelaki pertamanya. Sekarang zaman udah agak berubah. Walaupun kamu udah gak perawan, kamu masih bisa dapet pasangan.
Aku ingat abis ngomongin masalah ini sama, well bukan masalah, ulang. Aku ingat abis ngomongin topik ini sama teman deket aku, which is dia cowok. Dia bilang secara agama itu orang yang orang pertama which huru kita pertama kali have sex, kita masih punya suatu koneksi atau ikatan yang kuat gitu dengan orang itu, walaupun kita udah ngomong lagi. Kayak kita masih selalu inget di kepala kita kalau oh iya my first time was with him gitu. Menurut kamu itu gimana?
Tuh gimana ya? Menurutku sih itu wajar. Soalnya aku juga punya teman yang sampai sekarang dia selalu baper kalau keinget sama orang pertamanya dia. Soalnya bagaimanapun kan itu orang pertama ya. Jadi ya kayak dia lebih prepare, lebih memikirkannya dulu mungkin karena itu orang pertama. Jadi mungkin ya pasti kalian akan ada hubungan, tapi bukan hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Kayak contohnya orang pertamamu tuh busuk, nah kamu pasti bakal keinget itu si busuk kampret gitu kan. Gak mungkin kamu kayak mikirin, ah si busuk tuh ya, aku inget dulu gini-gini gimana, kan gitu, gak mungkin kan. Jadi ya relatif.
Betul. Dan menurut aku kayak, itu kayak sama aja kayak kamu inget your first love or your first.
Ya itu aku mau bilang itu padahal.
Iya kan? Jadi kayak, oke, emang pasti itu orang keinget, tapi dia gak bakal memberhentikan kamu untuk melanjutkan hidup kamu, karena ya anggap aja dia kayak mantan kamu. Apalagi kalau kamu emang melakukannya sama mantan kamu gitu.
Ya, kayak itu kayak sudah berlalu jadinya ya. Kita tidak bisa tahu kalau muncul di pikiran ya wajar, bukan sesuatu yang kayak bikin takut. Jadi para lelaki enggak usah mikirin yang lainnya. Enggak usah mikirin mantan pacarnya atau cewek-ceweknya ya. Karena ya
para wanita mantan. Ya.
Wanita apalagi, aduh.
Makanya. Tenang aja. Kalau misalnya dia udah sama kamu, dia emang sama kamu. Kalau misalnya dia masih ingat mantannya, dia yang brengsek, oke? Okay?
Iya. Wanita juga gitu. Kalau kamu ingat mantanmu terus, kamu brengsek. Contohnya aku. Betul. Aku ini brengsek. Soalnya aku ingat selalu sama mantan-mantanku. Padahal aku gak punya mantan, gak pernah pacaran.
Astaga.
Cuma ya cinta pertama.
Ada pertanyaan.
Apa?
Apakah menurut kamu ada umur yang matang dan pas untuk melakukan seks luar nikah? Atau menurut kamu semua umur bisa, tapi apakah itu ada suatu umur tertentu gitu?
Itu baru aja aku baru untung aku kamu bilangin, aku baru keinget soalnya. Ini sekedar cerita aja buat memulainya ya. Maaf aku cerita terus. Jadi aku punya kenalan dulu. Dia tuh umurnya waktu tuh kalau gak salah beda umur berapa tahun ya sama aku ya. 3 gak salah. Jadi pas tuh kan aku SMP umur 18 tahun atau 17 ya. Dia masih baru satu dia antara kelas 3 SMP atau baru 1 SMA. Dan dia telpon, dia nangis-nangis ke aku. Dia panik, dia bahwa dia tuh hamil. Dan gue kaget.
Aku juga ada kenalan aku. Dia hamil pas dia kelas 7, kelas 1 SMP.
Anjing, itu pedofil gak semua orangnya?
Enggak, pacarnya kayak beda berapa tahun, beda 2 tahun, 3
iya,
tahun
iya. Nah itu menurutku adalah tipe-tipe ya seharusnya belum ngewe. Lebih baik kalian ngewe di saat usia kalian sudah dewasa, di atas 16, 17. Yang paling enggak kalian bisa mikirin soal diri kalian sendiri. Bukan karena cuma karena terbawa arus, terbawa pacarku ganteng, pacarku pasti akan mengurusku untuk sama lama-lamanya. Enggak mungkin. Jadinya ya ya intinya ya emang ikutin arus dirimu sendiri. Nah pikir kamu udah siap atau enggak gitu. Nah tapi ya gak usah ngikutin orang lain, soalnya kan kalau ngikutin orang lain gak enak. Dan sebaiknya sih di usia dewasa gitu aja.
Iya, dan balik lagi menurut aku juga kalau misalnya kamu gak siap dengan seks luar nikah tapi teman-teman kamu ngelakuin, ya kalau emang kamu gak siap dan gak mau, gak usah. Kalau kamu kepo, siapkan mental kamu.
Kalau kamu kepo, nonton porno dulu.
Betul.
Tapi jangan porno-porno yang kayak porno-porno yang heboh dan porno-porno yang gak mungkin, yang aneh-aneh.
Karena seks luar nikah, bahkan, well, sex in general, gak seindah apa yang kayak kita lihat di porno.
Iya, dan kalian pasti suka nonton komik-komik atau novel-novel yang ada adegan seksnya, beda. Jangan disamakan, jangan berharap tinggi. 50 Shades of Grey itu Mr. Grey itu bagus, luar biasa karena dia kaya. Coba kebayangin dia miskin, mana mau.
Jangankan gitu, seks-seks di film-film deh, gak seromantis itu. Tenang aja, real life.
Kita bicara kayak gini kayak kita udah pernah aja sih. Sedia. Emang gimana rata-rata kita yang gak pernah dan lain-lainnya pasti dengar cerita dari orang yang pernah terus. Dan orangnya gak berhenti menceritakannya.
Betul. Dan di sisi lain itu bagus buat kita mendengar pengalaman satu sama lain. Entah terserah buat kalian mau dipelajarin atau digibahin.
Iya, gibah tuh bagus kok. Buat mempelajari seksual tuh gibah tuh bagus.
Gibah dan belajar itu beda tipis.
Soalnya aku punya teman, dia tuh karena merasa umurnya sudah segitu dan merasa teman-temannya udah ngewe semua, akhirnya dia pergi ngewe. Apa yang terjadi setelah ngewe? Aneh. Hubung semuanya di aneh dan dia kayak agak menyesal dan dia menjadi baper sama siapa yang dia ngewein. Padahal ngewein itu kayak hanya cowok selewat gitu aja. Susah hidup.
Jadinya udah ya udah gitu.
Udah Mawar, terima kasih sudah datang di selamat iya. Datang online untuk recording.
Sama-sama,
kita.
Mbak. Senang juga berada di sini. Semoga pendengar-pendengarnya juga nggak bosan sama saya.
Iya, kalian kan pasti akan sering kuundang karena aku pun nggak punya banyak teman. Jadi ya sudah, terima kasih untuk waktunya dan terima kasih juga kepada kalian yang udah mendengarkan podcast ini. Semoga kalian senang dan saya minta maaf pada soal kekurangan ataupun kesalahan saya selama podcast. Terima kasih banyak.
Terima kasih semuanya.
Ya. Nah, dadah.
Dadah semuanya, makasih.